Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya nagaan gooftaa bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Torban darbe adda ayyaaneen gaa'ela booda waggaa 16tti akka mucaa godhatan dhugaanuuf ba'aniiru. Har'as isaanuma waliin dhiyaannee jirraa nu faana turaa ittiin eebbifama.
Mee ayyaane egaa ammas gaaffii kan biraan gidduutti si gaafachuu barbaada. Turtii waggaa amma kanaa booddee akkati mucaa godhattu godhee waggaa 15 waggaa 16 booddee namni gaa'ela dhaabbatee amma kana otoo mucaan godhatin ture. Mucaa godhachuun ajaa'iba yookiis waan dinqisiisaa waaqiyyoo hojjete ta'uunsaa amansiisaadha. Anis waaqiyyoon nan galateeffadha. Al tokko tokko mana yaalaa akka deemaa turte dubbatteetta. Mee naannoo mana yaalaatti wanti namoonni siin jedhan maaltu jira akkati yaalii akkamii akkati gootu si gorsan?
Yaalii akkamii akka na gorsan innis atis qaamni keessan nagaadha. Wanti ilaalamu tokko immoo Addisaabaa irraa jira. Isan modhattanii achitti yoo qabeenyaa qabaattanii gurgurtanii ilaalamtu malee asii waan tokko rakkina hin qabdu nuun jedhan. Kanaachi wanta biraa nutti himne inni himne isa ergaachi isa yaada saadhamne hin galle. Eddasii booddee mana keemittis hin deebine. Garuu waaqayyoo inni humna qabu guyyaa masaa eegee kanaanaan dhiiga koo jeejii aan dhangala'u qatgodee narraa kutee deebisee waaqayyoo garaatti na baachisee kaasuu guutuu harkatti na baachisee dhangalateeffadha waaqa koo maqaan isaa galateeffamu malee. Anaa fi ani wanta waaqayyoon jaallanne tokko abdii koo kutadhee godheera. Garuu wanta waaqayyoon jaallanne hojjedhe maaliif yaada isaa abbaa warraa koos immoo. Yaadi isaa inni manuu kenna waaqayyo inni manuu laataa nuuni abdiin kutannu hin ariifannu harkuma isaa eeggannaa hidhee anaanii abdiinaaf laata malee guyyaa gaaf tokko waan akkasiitiin nam doorsisu guyyaa gaaf tokko waan akkasiitiin isin ana turan daganaa obsa dhaba garuu guyyaa isaa eegee waaqayyo immoo inni manuu gargaare hin baanne dhuguma immoo hin seene hin amanne yeroon garaatti baadhu halkan hirribaa ka'een qaqqabee of keeyatti ilaala yeroon fuulan namatti dhufu achin namarraa galagala. Dhugaan natti hin fakkaanne garuu waaqayyo dhugaa godhee ifa baasee bakkee baase maqaan isaa galateeffamu maqaan isaa eebbifamu bara baraan.
Meega ayyaane al tokko tokko namoonni yoo akka dhala godhachuu hin dandeenye ilaalanii waggaa baay'ee oobsanii yoo dhaban yaalii garaagaraa yaalu fakkeenyaaf saaraanii abbaa manaan ishee Abiraam akka dhalan godhanne ofiis akka dhalan godhanne ergaa argitee booddee aggaariin akka inni fuudhu yaada laatteefi turte. Yaadonni akkasiisan mukee keessa dhufaniin beekanii namoonni abdii kutachuudhaan waan baay'ee hin godhu wantoota akkasiirraa abdii kutannaan akkasii dhufee hin beeku gara sammuu keessanii.
Sammuu keenya keessa dhufeera waan baay'ee yaadne yoo kana goone immoo karaa kanaan moo argannaa yoo kana goone immoo karaa kanaan argannaa kan jennu immoo yaada keenyaan mari'annee isaa wajjin walii gallee yoo fuute yoo isheen ala godhatte dhalli ishee kan kootii walii gallee iyyuu immoo nuyoo ishees hin ergannaa. Dhalli ishee dhaluma kootii mee karaa kana immoo inni ilaallaa inni isa abbaa warraajjiin mari'annee immoo wanta akkasii kee galle. Garuu wanta waaqayyoon jaallanne hojjenne. Gaafa kana hojjennu immoo guyyaanni kana gaafa inni ga'ee boo'ichi natti dhaga'ame nan boo'e. Maaliif boossa immoo si loosiitu jedhee yaadii kee maaliifi booddeetti si deebi'ee si boossisee jedhee gaaffiinaaf dhiyeesse. Ani ati gaa'ela keenya aareffattaa ani gaa'elli koo ankoo kanumaa yaa waaqayyoo kan koo maalumaa si biratti maalan fakkaadhaa sila wal jaallannee wal fuune an guyyaa tokkollee haadha koo ishee na dhalte bukkee dhaqee hin bulu abbaa warraa koos nan jaalladhaa innis na jaallataa maalumaaf kana waaqayyo nu gidduutti wanta akkasii uumame laataa yoo hojii kee ta'e yoo dhuguma karaa kee ta'e bakkaan ga'i yoo garuu yaa waaqayyo diina waan akkasii hojjete sababa nuyi wal jaallannuuf. Sababa nuyi waliif abboomamuun sababa nuyi walii galluuf diinni kana hojjeta ta'e immoo karoora diinaa karaatti hanbisi yaa waaqayyo waan siin hin taane waan siif hin malle ati daangaatti godhi jedhe waaqayyoon nan kadhadhe guyyaa cidha isaatii kana boo'icha natti dhaga'ame qopheen qophee sirratti nan bo'e. Hundumtuu ni dhiyaate sina wajjin bo'e. Maaliif boosaa isbiinnaa wajjin bo'e? Anaan garaati na galagale. Innis hin naqee. Wanti kun garuu isheen dhufte kunis hin teenye. Wanti kun wanta raawwatame waan tokko hin jiru. Abbaan warraa koos yaada kaleessa dheen gaddaa. Eddaa gaafa sana fuudhee walii galtee keenya yaada isaan jijjiirranne akkuma duriitti yoo bakkee dhufe sanuma waama. Anuma ajjinaasaa yaada koo wanta na harkise hin qabunis. Deebi'ee anis giseen ulaa hirriba kooti aqus abbaa warraa koo anuma wajjin. Yaadi keenya amalli keenya isuma duriiti. Isheen sun isheen dhufte kunis immoo yaadi ishee gaafa yaada keenya laaltu gaafa yaada isaas laaltu deebitee yaaduma keenyas wallaalte. Wanta waaqayyo hojjetu hin beekan karoora waaqayyooti. Yaada isaas wallaalte yaada koos wallaalte callumennee walii galtee maan jiraannaa innis akkuma kaleessa dheengaddaati yaada isaanitti hin jijjiirranne. Amalli isaa anuma bira jiraa walii gallee ma jiraan. Kana booddee isheenis farrabdee hin baate. Hin deebite iddoo isheetti hin galte. Garuu nuuni waaqayyo akkuma keenya duriitti waaqa keenyas hin kadhanna. Walii keenyas hin jaallanna. Waliifis hin abboomamna. Waliinis hin deemna. Waaqayyo garuu obsa koos hin ilaale. Yaada koos hin ilaale. Isas hin ilaale. Numazzani waaqayyo keessuma keessaa taa'eema waaqayyo ilaalee. Yaada keenyas ibboo keenyas himimmaan keenyas ilaalee waaqayyo ibboo keenyatti kanuuf kenne. Mana keenya waaqayyo mana galgalaa nuuf laate maqaan isaa galateeffamu.
Ameen. Ayyaan meega amma akka abdii kutuudhaan turuudhaan akka wanta waaqayyo yaada isiniif qabu sana irraanfateetti illee yeroo itti dhaga'ame akka jiru gaa'ila dabalataa keessa illee akka seenuudhaaf ayyamteef dhugaa nuuf baateetta. Amma gaafa waaqayyo turtii waggaa 16-15 booddee akka ati daa'ima harka keetti baattee waaqayyoon galateeffattu yeroo waaqayyo godhu. Kana yommuu yaaddu gaabbiinsitti dhaga'ameen beeku wantoota ta'anii darban hundumaatiif.
Waaqayyoo ammam natti gadditaa ati waan inni siif hin ta'iin hojjedhe an taa'ee mana obsa eeggachuu dadhabee waan taane keessa galeedheen nan gadda. Garuu waaqayyo immoo cubbuun jibba malee cubbamaan jibbuu jedheera. Kanumaaf immoo yeroo hundumaa yaa waaqayyo cubbuu koo naaf dhiisi yaa waaqayyo jedha yeroo hundumaa. Garuu san balleesse isa yakkee waan ati hin jaallanne hojjedhe yaa waaqayyo. Gadda yaa waaqayyo kanatti gaddite naaf fixadhu jedhee amma waaqayyoon fuula isaa duratti waaqayyoon kadhataan jira. Garuu dhuguma wanta waaqayyoon jaallanneen hojjedhe natti dhagaama garuu maalumaaf kana keessa galee yaa waaqayyo ato anaaf akeeka qabdaa ato anaaf ibboo koo hiikuudhaaf jirtaa ishee kana maalumaaf an tarkaanfadhe laata yaa waaqayyo hedhee waaqayyoon gaaffii gaafadha. Garuu waaqayyo cubbuu namaa namaaf dhiisaa cubbuu koo naaf dhiisii jedhee waan waaqayyoon. Kadhachaa jiru ammallee kana.
Tole waaqayyo isaa eebbisu yakka ofiitti gaabbanii cubbuu ofiitiif dhiifama gaafachuun wanta guddaadha. Waaqayyoos cubbuun inni namaaf hin dhiifne hin jiru. Kanaaf waaqayyoon dhiifama gaafachuun kee baay'ee namatti tola.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota yeroo tokko tokko turanii gooftaa eeguu dadhabuu irraa kan ka'e si'a meeqa dogongora keessa seenne laata? Sababi sanaafis waaqayyo isa yaadeen dhiisu halkanis ni bariisisa obsaan eeggata.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Gooftaatti kan jaallatamtan amantoota waaqayyoo akkam jirtu waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffanna. Ani maqaan koo paaster Taammanee Kitilaan jedhama. Dubbii waaqayyoo walii wajjinutu hin hirmaatiniin fuuldura mataa keenya gari qabannee ulfina waaqayyootii walii wajjin kadhanna. Barabaraan mootii taatee kan jiraattu waaqa abboota keenyaa kaleessa kan turtee ammas kan jirtu dabartees kan jiraattu deebitee immoo kan dhuftu waaqayyoodhaati. Maqaan kee galateeffamu yeroo kanaa nuuf ergaa qabdaa yeroo kanatti fayyadamtee garboota kee bira dubbii keetiin akka geessu dubbii kee waaqarraa kan nuuf qoddu jaalala kee haa ta'u garaaf yaada keenya nuuf qopheessi mootummaa keetiif immoo hunduma keenya qopheessi maqaa Yesuus Fayyisaatiin aameen. Dubbiin yeroo kana walii wajjin ilaallu mata dureensaa kan jedhu qoricha fayyinaa isa ta'e kiristoosiin kan jedhu yommuu ta'u macaafa qulqulluu irratti hundaa'uudhaan yeroo gaarii qabaannu kana keessatti walii wajjin kan qorannu ta'a. Namni sababa cubbuu godheef kufaatiidhaan booddee carraa inni biyya lafaa kana jiraachuudhaaf qabaatee jireenya muddamaa ciniinsuu aariin gaddii wallaansoon keessa guuteef duutii kan keessatti nama eegu ta'uu isaati. Ergasii as jireenyi dhala namaa kan inni oolee bulu jireenya cubbuudhaan sukkuumame jireenya cubbuudhaan gabroome dhala namaa isa cubbuu godhe qofallee utuu hin ta'in uumamni lafaallee akka inni sababii cubbuu ilmaan namootaatiif gaaga'ame macaafni qulqulluun dubbata. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 22 yoo ilaalle uumamni lafarraa hundinuu ciniinsifatu kan jedhu dubbata. Kunis cubbuu gochuu ilma namaatiin kan as gale biyya lafaa kanarratti kan dhufe yeroo ta'u guyyaa sanaa eegalee jireenyi dhalli namaa kan inni jiraatu jireenya gaddisiisaa yaaddoon keessa bulee irranni keessa guute jireenya akkasii ta'uusaa macaafni qulqulluun dubbata. Nus har'aa kanaaf kan kana fakkaatan keessatti kan of argaa oollu. Jecha kana yommuu dhannee ilaallu Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 6 yoo dhanne faana miillaatii jalqabee hamma mataatti fayyaan qabu madaadha malee ciccittus rukuttaa haraadhaanis kan hin burugne kan walitti hin fayyine dhadhaadhaanis kan hin mucucaachifamne jedha. Asitti kan arginu guutummaan miira keenyaa guutummaan dhanna keenyaa cubbuutti adda kan hin taane cubbuutti bilisa kan hin taane yeroo hundumaa miirri dhanna keenyaa guutummaan cubbuutti kan hirmaateef jireenya cubbuutti kan gabroome ta'uusaa argina. Namoonni hiikkaa cubbuu yommuu itti kennuudhaaf yaalanii bifa garaa garaatiin cubbuu maqaa dha'uudhaaf yookiin hiikkoo itti kennuudhaaf yaalu. Isaan kunis gartuu gurguddaa sadiitti qoodamu. Gartuun duraa cubbuu bifa inni ittiin akkeessuudhaaf yaalu cubbuun dhukkuba sombaatii jedhee ibsa. Gartuun tokko jechuun qaama tokkorraa qaama biraatti darbuu kan danda'u qaama hundumaa wal ga'uu kan danda'u ta'uusaa ibsa. Gartuun ittaan immoo cubbuun dhukkuba summii mi'aadha jedheeti kan ibsu. Summii afaanitti mi'aawu gara garaatti ergaa gad darbee rakkoo hamaa kan geessisu ta'uusaa bifa akkasiitiin cubbuu hiikee ka'a. Gartuun sadaffaan immoo kan jedhanii cubbuun garboonfataadha yookiin qaama nama koloneeffachuu danda'uudha qaama nama garboonfachuu danda'uudha jedhee ibsa. Kanneen keessaa akkaataa cubbuun jireenya keenya wajjin wal qabatee jiraatuuf har'a itti fufaa jiru yoo ilaallee cubbuun akkuma fakkeenyaan kaa'ametti iyyuu akka dhukkuba sombaatti kan qaama tokkorraa qaama biraatti daddarbu fakkaata. Fakkeenya boqonnaa 6 lakkoofsa 16 yoo danne Waaqayyo kan jibbu waajaa jedhee dubbata. Isaan keessaa inni jalqabarra jiru ija kooraa jedha. Iji qaama keenya keessaa isa tokko Waaqayyo qaamota miiraa nuu kenne keessaa isa tokko ta'ee ija kooraa jedhee dubbata. Ulaa kanatti kormaan ijaa wajjin ibsame. Gara macaafa qulqulluutti yoo deebine Naabukadnezar mootichi magaalaa Baabiloon gudditti jabina hirree isaatiin akka ijaaretti dhaadatee boone of tuule. Of tuulmaansaa kun akka jedhu isa godhe ilaa magaalaa guddittii jabina hirree kootiin kan ishee ijaarradhee kan jedhu dubbate. Asitti of tuulmaan ijaa wajjin akeekame. Gara edenga namaatti yoo deebine waan qaamota ishee keessaa kan isheen ittiin muka waaqayyo dhorke sana ittiin boojite ija ishee ture. Qaamota miiraa jiran keessaa funyaaniin bira geessee kan fuunfatte yookiin harkaan kan qaqqabdee miti ija isheetiin dursitee waan hundumasaa ilaaltee hawwite ija isheetiin gara tarkaanfii du'aatti sitte'ee jechuudha. Saamsoon gaa'ila Waaqayyoon barbaanne Filisxeemota keessaa akka fuudhuuf jalqaba qaama isaa keessaa kan isa hawwate ija koona seentee kan jedhudha jechanni maatii isaatiif dubbate. Ulaa kanatti Saamsoon jireenyaa gara cubbuutti gad nama buusu ija isaa wajjin akka jalqabee macaafaa abboota firdii boqonnaa 14 lakkoofsa 1 qabee yoo dubbistan argachuu dandeessu. Saamsoon ija koo na seente kan jedhu qofaa dubbatee miti kan inni dhiise hamma xumuraatti waan fedhisaa isa gaafatuuf miirri foon isaatii isa ijaju hundumaatti adeeme. Kunis immoo miira isaa keessaa cubbuun ijaan akka eegalee argina. Asitti kan arginu cubbuun akkuma jalqaba Isaayyaas raajicha boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti rifeensa mataatii jalqabee hamma qeensa miillaatti fayyaa hin qabu dhanni koo madaa ciccittuudha jedhee akkuma dubbate. Guutummaan dhanna keenya rifeensa mataatii jalqabee hamma qeensa miillaatti cubbuutti hirmaachuu isaanii argina. Akkuma amma Solomoon fakkeenyaan dubbate fakkeenya boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa jalqabne ija kooraa kan jedhurra ga'een dhaabbanne ijarraa gara arrabaatti cubbunutu ce'u argina. Sababi isaa itti aanee arraba sobaa jedha. Qaama keenya keessa ija keenya dhiibnee iddoo barbaanne dhaquu hin dandeenyu bakka nuyi dhannu nu jinnaqa. Arraba keenya dhiibnee deemuu hin dandeenyu bakka deemnu nu wajjin deema. Arraba sobaa jedha. Akkuma jalqabatti kaasuudhaaf yaalle qaama keenya keessa arrabni Yaaqoob boqonnaa 3 lakkoofsa 5 gubbaa godhatan qaama keenya keessa arrabni ishee xiqqoo kan taate garuu dubbii gurguddaa isaa akka isheen dubbattu ibidda wajjin kan wal fakkaattu ta'uusee macaafni qulqulluun dubbata. Akkuma kibiriitiin xiqqoon bosona gurguddaa gubuu dandeessu qaama keenya keessaa kan Waaqayyo nuuf kenne arrabni ulfina Waaqayyootiif yoo hin oolle badii gurguddaa akka inni geggeessisu. Solomoon fakkeenyaa yommuu dubbatu fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsa 21 irra yoo dhattanii arraba harkaa akka jiru jireenyis duutis kunoo jireenyis duutis harkaa arrabaa keessa jira namoonni isa jaallatan ija isaa nyaatuuf jedha. Kanaaf arrabni keenya waan inni facaase gaariis ta'u hamaa hammachuudhaaf akka jirruudha. Kanaaf arraba sobaa jedhee macaafni qulqulluun dubbata. Egaan cubbuun ija kan jedhurraa jalqabee gara arrabaatti gabbu'eera. Qixa arrabaa ga'e immoo hin dhaabbanne. Isarraa ce'ee harka dhiiga qulqullaa'aa dhangalaasuu jedha. Ammas akkuma sila cubbuun hiikamuudhaaf yaalame cubbuun akka dhukkuba sombaati yeroo jedhe qaama hundumaa weeraruu kan danda'uudha. Qaama tokkorraa tokkotti ce'uu kan danda'uudha jechuusaati. Harka dhiiga qulqullaa'aa dhangalaasuu jedha. Gara Qaayeliif Abeeliitti yoo deebine Qaayel obboleessa isaa Abeeliin harka isaatiin ajjeese macaafni qulqulluun kanaaf jedhe dhiigni Abeel lafaa isa iyyataa kan jedhu. Harras yoo ilaallee Abeel meeqa harka keenya keessatti du'aa akka isaan oolan hin beennu. Abeel macaafni qulqulluun kan dubbatu nama tokko duwwaa ta'uu isaa argina kan Qaayel harkatti du'e. Har'a immoo Abeeliin kan fakkaatan anaaf isin harkatti meeqa akka isaan du'aa oolan tilmaamuun salphaadha. Kanaaf harka dhiiga qulqullaa'aa dhangalaasuu jedha. Ulaa kana ga'ee cubbuun hin dhaabbanne ammas darbee deemuudhaaf carraa argate. Harka dhiiga qulqullaa'aa dhangalaasuu ergaa jedhee garaa yaada hamaa biqilchuu jedha. Macaafa qulqulluu gubbaa keessattiyyuu kutaa afaan Oromoo irratti jecha garaa jedhu hin argattan. Afaan Ingiliffaa irraa godhattan onnee jedhee dubbata jecha garaa jedhu kana. Jireenya dhala namaa keessatti onneen bakka guddaa qaba. Cubbuun onnee seene jechuun guutummaa mootera dhanna keenyaa to'atee jechuusaati. Honneen keenyaa cubbuudhaan qabamnaan du'uuf jiraachuun keenyaa adda ba'ee jira jechuudha. Namni honnee isaa gadi lakkise oolredi biyya lafaa kanarraa akka inni jireenya dhaabe akka inni gara du'aatti adeeme ta'uu isaa argina. Kanaaf ammas cubbuun garaa yookiin honnee keenya bira ga'ee kan dhaabbate utuu hin ta'in qaama keenya keessa ija ittiin ilaalu arraba ittiin dubbatu harka ittiin hojjetu garaa ittiin yaadu ergaa qabaate. Amma immoo miira keenya keessaa yookiin qaama keenya keessaa kan ittiin gattaa'u qaama barbaada. Ulaa garaa ga'ee hin dhaabbanne. Faarsaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gubbaa yoo dhattanii dhimma qaama keenya keessaa cubbuun kan ittiin gattaa'u qabaachuu isaa yommuu dubbatu mari'aa hamootaatti namni hin adeemne galateeffamaadha. Karaa cubbamootaa keessas kan hin dhaabbanne barcuma geeftuurras kan hin teenye jedha. Kanaaf cubbuun qaama keenya keessaa qaama ittiin gattaa'ullee kan qabudha. Namni lamaaf sadii ta'ee yommuu taa'u. Waa'ee obboleessa isaa waa'ee obboleettii ishee waan gaarii miti kan inni yaadu waa'ee nama sadaffaati waa'ee nama isaan bira hin jirreeti. Kanaaf har'a namni waan dubbatutti of eeggannaa akka godhu arraba isaatiin kan godhu harka isaatiin kan hojjetu namni of eeggannaa akka isa barbaachisu macaafni qulqulluun iddoo jirru hundumaatti nu akeekkachiisa. Cubbuun qaama ittiin gatteenyu qofaa bira ga'ee kan dhaabates miti darbee deemuudhaaf ammas carraa argate. Qaama ittiin gadi taa'u ergaa qabaate amma immoo. kan ittiin deemu bakkaa bakkatti deemee bashannanu miila qabaachuu barbaada. Itti fufee miila gara hamaatti kaatu jedha. Akkuma sila Isaayyaas dubbate rifeensa mataatii qabee amma qeensa miillaatti akkuma jedhe amma rifeensa mataa keenyaatii jalqabee hamma miillaatti cubbuun karaa adeemuusaa argina. Miila gara hamaatti kaatu jedha. Namni namaaf nama gidduu adeemuudhaan ollaaf ollaa gidduu obboloota wal jaallatan gidduu deemuudhaaf eddii qaama keenya guutummaa to'ate bakka fedha isaa nu fudhatee deemuudhaaf cubbuun akka mirgaa argate macaafni qulqulluun dubbata miila gara hamaatti kaatu jedha. 19 dhugaa sobaanis kan dubbatu obboloota keessattis lola kan facaasu jedha. Cubbuun guutummaa dhanna keenyaa rifeensa mataatii qabeemma miillaatti ergaa to'ate amma immoo bakka barbaade deeme nuun bashannanuudhaaf carraa qabaata. Kanaaf utuun beekinis beekaas dhanni keenya guutummaan nuufis badiisa ta'ee obboloottaaf badiisa ta'eera ta'a. Qaama keenyaan cubbuun daddarbee akkan biqilleef cubbuun bakka hundumaatti biqilee akka jan godhanneef hiddatti kutuutu nurra jira. Sabab isaa aniifis meeshaa taane cubbuun anaafisiniin da'atee bakka barbaade akka nannetti hiddatti kutuutu nurra jira. Gooftaan keenya Kiristoos Yesuus biyya lafaa kana gubbaa yommuu ture akkas jechuudhaan barsiise. Maariqoos boqonnaa 9:43 irra yoo dhattanii harki kees yoo si wallaalchise ofitti muri harka tokkoon jireenyatti yoo galte si wayyaa harka lama qabaattee gaanam dhaquudha manna gara ibidda hin dhaamne jedha. Harki kee yoo si wallaalchise iji kee yoo si wallaalchise ofitti murtee yookiin of keessaa baaftee gatuu si wayya jireenya itti galuudhaaf si wayya. Isaan kana keessaa bu'aa dhanna keetii keessaa sitti hir'ate jechuu isaa jedhu argina. Maal jechuudha? Isaan kun yoo si wallaalchisan ofitti muri jechuun akkas jechuun dhanna keenya kana ofitti murree kan gannu ija keenya kan of keessaa baafnu utuu hin ta'in guutummaa dhanna keenyaa mi'a waaqayyoo gochuu jechuudha. Tajaajila guutummaa dhanna keenyaa tajaajila waaqayyoof oolchineennan miirri keenya guutummaa mi'a waaqayyoo ta'ee jennaan iji keenya yeroo hamaa ilaalu. Harki keenya yeroo hamaa godhu garaan keenya yerootti hamaa yaaduun qabaatu jechuudha. Kanaadha kan Kiristoos isa kana ofitti muri kan inni jedheef guutummaa dhanna keetii tajaajila waaqayyootiif oolchi jechuusaati. Kanaaf jireenya keenya keessatti beekaas ta'e otoo hin beekin ofii keenyaas badiisa namaafis daandii badiisaa taane daandii namni ittiin jireenya gadhiisee gara du'aatti adeemu goone irra taana tolli keenya hundinuu moofaa abaarsaati. Kanaaf isiniif tolaa ta'ee isa du'e Kiristoos Yesuusiin. Keessa dhokachuudhaan cubbuu kan nurra bushe godaannisa dhanna keenyaa irratti Kiristoos Yesuusiin ayyaana isaa uffanne dubbii kanaan jiraanne mootummaa isaatiif akka qophoofnuuf waaqayyo dubbii dhageenya hunduma keenyaaf haa eebbisu. Fayyaata.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.